Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Shteti Njuaj njeh pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Mustafa thotë se më 29 qershor mund të përmbyllen disa marrëveshje me Serbinë. Afro 800 njerëz humbin jetën nga vapa e madhe në Pakistan. Për këto dhe materiale të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës, Isa Mustafa, ka thënë se rrethi i djeshëm i bisedimeve me kryeministrin e Serbisë Aleksandar Vučić ka qenë mjaft i ngjeshur. Mustafa në një postim në Facebook ka thënë se ekziston përkushtimi të gjithëve për zgjidhjen e problemeve dhe ka konfirmuar se bisedimet do të vazhdojnë më 29 qershor, kur sipas tij do të bëhen përpjekje për përmbylljen e disa marrëveshjeve. Të martën në Bruxelles, palët kanë biseduar për energjinë, telekomin, krijimin e asociacionit të komunave sërbe në veri të Kosovës dhe lirinë e lëvizjes. Holësit na i sjell Augustin Palokaj.
Grupet punuese dhe ekspertët nga Kosova dhe Serbia kanë vazhduar edhe gjatë natës bisedimet lidhur me disa çështje për të cilat palët ende nuk kanë arritur fajtim në dialogun në mes të Kosovës dhe Serbisë. Dialogu i nivelit të lartë, ku morën pjesë kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, ai i Serbisë Aleksandar Vučić, me ndërmjetësimin e përfaqësuesit të lartë të BE-s për politikë të jashtme dhe siguri Federica Mogherini, përfundoi mbrëmë pa rezultate konkrete për katër temat për të cilat është diskutuar. U diskutua për energjinë, telekomin, për urën mbi lumin Ibër dhe për krijimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe në Kosovë. Palët thanë se është arritur një përparim për këto çështje dhe se pritet se që në takimin e radhës që do të zhvillohet sipas të gjitha gjasave të hënën, mund të vetë arrihen rezultate konkrete në së paku disa prej këtyre pikave. Në marginat të takimit që përfundojnë brëmë, unë nënshkrua edhe memorandumi i mirëkuptimit i cili do të mundësoj qytetarëve të Kosovës dhe të Serbisë që të kenë tarifa më të favorshme për sigurimin e veturave të tyre për të çarkulluar në territorin e Kosovës dhe në territorin e Serbisë. Sipas Edita Tahirit, ministre për dialog me qeverinë e Kosovës, do të jetë një karton i sigurimit i cili do të vlejë për qytetarët e Kosovës për të çarkulluar në Serbi me të njëjtat kushtet sikur që vlen sot për Maqedoninë dhe Malin e Zi, për shembull. Zyrtarët e Bashkimit Evropian shprehen optimist se gjatë këtyre ditëve do të ketë përparim në takimet e grupeve punuese që do të mundëson rezultate konkrete dhe marrëveshje në takimin e radhës, sidomos për temat si që është telekomi dhe krijimi i asociacionit të komunave serbe. Për këtë të fundit, kryeministri i Serbisë Aleksandar Vučić u shpreh mbrëmë se pala kosovare deri me tani ka patur frikë që të hapet kjo çështje, mirë po tash kjo çështje është hapur dhe pritet që të përmbyllet sa më shpejt me sukses, sepse Serbia thotë se për të prioritet kryesor është formimi i këtij asociacioni që Serbia e quan Bashki. Vučić ju falenderua dhe Bashkimit Evropian për atë që ajo quajti mirëkuptim për insistimin e Serbisë që kjo pjesë e marrëveshjes së Brukselit që ka të bëjë me krijimin e këtij asociacioni të krijohet sa më shpejt. Të dyja palët sipas Bashkimit Evropian duhet që të bëjnë më shumë për implementimin e marrëveshjeve të arritura në mënyrë që të ndihmojnë avancimin e tyre përkatës në procesin e integrimeve evropiane. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Organizata Freedom House në një raport që flet për vendet në tranzicion e ka raditur Kosovën si vend me regjim gjysmë autoritar. Në këtë kategori raditën edhe Armenia dhe Kirgizia, por asnjë vend tjetër i rajonit të Ballkanit. Shoqëria civile në Prishtinë thotë se raporti është kryesisht real. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Kunushevcin.
Raporti i fundit i organizatës Freedom House që flet për vendet në tranzicion, Kosovën e ka renditur në kategorinë e vendeve me regjim gjysmë autoritar së bashku me Armeninë dhe Kirgizinë. Përfaqësuesit e organizatave jo qeveritare në Kosovë thonë se raporti në pjesën më të madhe të tij mund të jetë real. Drejtori ekzekutiv i lëvizjes Fol Petrit Zogaj në një prononcim për Radio Evropa e Lirë tha se raporti mund të jetë real, por janë disa çështje që sipas tij nuk është dashur të renditen në atë mënyrë siç janë bërë.
Pa diskutim, kemi probleme të cilat kanë të bëjnë me qeverisjen, kemi probleme që kanë të bëjnë me demokracinë, kemi probleme që kanë të bëjnë me institucionet e pavarura demokratike. Megjithatë, nuk besoj që ne dallojmë aq shumë sa të vendosemi në këtë metodologji, pra siç ka bërë Freedom House në vendet me regjime gjysmë autoritare.
Sipas raportit Freedom House, asnjë nga vendet e tjera të rajonit nuk është në kategorinë që është Kosova. Shqipëria dhe Maqedonia vazhdojnë të jenë pjesë e grupit të vendeve me regjim tranzicional dhe hibrid, ku bën pjesë edhe Bosnjë-Hercegovina, Gjorgjia, Moldavia dhe Ukraina. Zogaj konsideron se pavarësisht se problemet në Kosovë në mënyrën se si funksionojnë institucionet janë evidente, me të tilla probleme përballen edhe vendet në rajon.
Nuk shoh dallime substanciale në mes të funksionimit të shteteve të rajonit dhe Kosovës, në mënyrë që Kosova të mbetet regjim gjysmë autoritar, ndërkohë që vendet tjera si Serbia, Tazan, të mbetet demokraci gjysmë e konsoliduar. Ka një problem me mediat se si funksionojnë dhe gjyqësorin në Maqedoni, ka një problem me sistemin gjyqësor se si funksionon në Shqipëri, e unë nuk e besoj që kemi dallime as të mëdha në nesi Kosovë, në krasim me këto vende tjera.
Albert Krasniqi, hulumtues nga Instituti Demokratik i Kosovës, thotë se Kosova si një shtet i ri dhe në konsolidim e sipër të demokracisë ka mbetur mbrapa në disa çështje në krahasim me vendet në rajon.
Ne jemi mbrapa në shumë sektorë në vendet e rajonit. Kosova thuaj se nga vit para pak jemi njëjtë, nuk kemi lëvizur për të konsoliduar demokracinë në këto fusha. Shëndestimi që është që Kosova të renditë me ekzistonin dhe amnimi, në disa prej sektorëve që janë su, konsiderit që nga halë dhe duhet punojnë shumë a shumë për të dalë nga kjo hapsin ku kemi në vetë.
Krasniqi konsideron se niveli lartë i korupcionit dhe mos funksionimi sistemit të drejtësisë në Kosovë janë faktor që ndikojnë në shumë raporte ndërkombëtare të cilat bëhen për Kosovën.
Korrupsioni dhe përsetimi për korrupsionin në publik është qartë zakonisht i madh. Niveli lartë nuk është që të nëndet vetëm në raportin në Freedom House, po dhe në raporte tjera prestigjioze të cilat bëhen për Kosovën. Dhe gjyqësori asnjë nuk ka arritë që ti dokumentoj këto raste e aq më pak që ti ndeshkoj sidomos zyrtarët e lartë që përshumë që shonë pasurin për një kohë shumë që kur.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Hashim Thaçi ka bërë të ditur se shteti Njuej ka njohur pavarësinë e Kosovës. Njuej gjendet në Oqeanin Paqësor dhe përfshin një sipërfaqe prej 260 kilometrash katror. Thaçi ka bërë publik lajmin përmes një postimi në Facebook. Mbrëmë mora notën verbale nga Toke Talagi, kryeministri dhe ministri i Jashtëm i shtetit Njuej që gjendet në Oqeanin Paqësor për njohjen e Kosovës dhe themelimin e marrëdhënieve diplomatike në mes dy shteteve tona, ka thënë Thaçi. Mbi 780 njerëz kanë humbur jetën nga vapa që ka përfshirë pjesën jugore të Pakistanit që 4 ditë me radhë. Pjesa më e madhe viktimave janë regjistruar në qytetin Karachi, ku qeveria ka shpallur gjendje të jashtëzakonshme dhe ka kërkuar nga qytetarët të qëndrojnë në ambiente të mbyllura. Vapa përkon me muajin e shenjtë të Ramazanit, gjatë të cilit shumë musliman nuk han as nuk pin deri në vaktin e mbrëmjes. Muajin e kaluar në Indin fqinje mbi 2000 njerëz kanë vdekur nga vapa. Franca nuk do të lejojë akte që kërcënojnë sigurinë e saj, ka thënë presidenti francez François Hollande një ditë pasi webfaqja WikiLeaks ka zbuluar se Shtetet e Bashkuara e kanë spionuar atë dhe dy paraardhësit e tij. Në deklaratën e presidencës franceze thuhet se SBA-ja duhet të respektojë premtimin për të mos spionuar liderët francezë. WikiLeaks ka thënë se Agjencia për Siguri Kombëtare e Shteteve të Bashkuara ka spionuar presidentët e Francës Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy dhe François Hollande në periudhën 2006-2012. Shtëpia e Bardhë nuk ka pranuar të komentojë, por ka thënë se spionon vetëm për arsye të sigurisë kombëtare. Austria ka kritikuar vendimin e Hungarisë fqinje për të pezulluar një rregullore të Bashkimit Evropian për azil kërkuesit dhe ka paralajmëruar se ky veprim do të ketë pasoja negative. Ministri I Jashtëm I Austrisë Sebastian Kurz ka thënë përmes telefonit homologut hungarez se Austria nuk mund ta lejojë një gjë të tillë. Të martën qeveria hungareze ka marrë vendim për të pezulluar rregulloren që lejon vendet e Bashkimit Evropian të kthejnë azil kërkuesit në vendet që kanë hyrë fillimisht. Budapesti është thirrur në fluksin e madh të migrantëve që kanë hyrë këtë vit në Hungari. Komisioni Evropian ka thënë se ka kërkuar sqarim të menjëhershëm nga Budapesti për këtë hap. Qendra hulumtimeve Pew ka bërë një studim në 40 vende dhe ka gjetur se një numër I madh I njerëzve kanë opinion favorizues për Shtetet e Bashkuara, ekonominë e tyre dhe luftën e tyre kundër Shtetit Islamik. 69% e njerëzve I kanë dhënë notë pozitive SBA-s, krahasuar me 65% në vitin 2014. Por sa u përket teknikave të marrjes në pyetje pas sulmeve të 11 shtatorit, të cilat konsiderohen në masë të madhe si tortur, SBA është qortuar në gjithë botën. Presidenti Barack Obama megjithatë gëzon mbështetje të gjerë, e cila në shumë vende është rritur post në Izrael. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani edhe me një kronik nga bota e cila flet për muajin e Ramazanit në qytetin e Irakut Mosul, I cili është nën kontrollin e militantëve të Shtetit Islamik. Grupi xhihadist ka vendosur rregulla të reja atje gjatë këtij muaji të shenjtë. Dëgjojmë bashk kronikën e shërbimit qendror të radios Evropa e Lirë. Jeta për banorët e Mosulit është mjaft e vështirë prej se militantët e shtetit islamik kanë marrë kontrollin e qytetit verior të Irakut një vit më parë. Por gjërat janë përkeqësuar më shumë prej se grupi ekstremist sunit ka lëshuar disa urdhra të ashpër për muajin e shenjtë të Ramazanit. Në listën e gjërave të ndaluara nga shteti islamik bën pjesë dhe loja me domino, ashtu si edhe loja tradicionale mahibs të cilat argëtojnë banorët pasi përfundon agjërimi me perëndimin e diellit. Lojtarët e Mahibs formojnë dy ekipe, njëri prej tyre fsheh unazën në grusht, ndërsa skuadra kundërshtare bën përpjekje ta gjejë se në cilën dorë është. Në fund të lojës, lojtarët ulën së bashku, hanë mbëlsira dhe pinë pije të buta. Me ndalimin e këtyre lojrave, militantët e shtetit islamik po bëjnë përpjekje të gjejnë mënyra të tjera arkëtimi për banorët e Mosulit, të cilat janë në përputhje me interpretimin e tyre ekstrem të islamit sunit. Militantët kanë nisur të organizojnë ndeshje të mundjes dhe gara vrapimi. Grave ndërkaq u ka ndaluar të dalin nga shtëpit para iftarit apo vaktit të mbrëmjes. Korespondentët e radios Iraku I Lirë po ashtu raportojnë se militantët e shtetit islamik kanë urdhruar dyqanet ushqimore në Mosul që të mbeten të mbyllura gjatë gjithë ditës deri pas iftarit. Shenja e parë që ka treguar se shteti islamik synon të zhduk traditat e Ramazanit për muslimanët sunit, ka ndodhur qysh në fillim të muajit të shenjtë javën e kaluar. Militantët kanë njoftuar se zonat nën kontrollin e tij do të nisin në Ramazanin më 19 qershor, ndryshe nga sunitët e tjerë që kanë nisur ditën e parë të agjërimit më 18 qershor. Shteti islamik ka ndaluar banorët e Mosulit edhe nga praktikimi I namazit të mbrëmjes, lutje këto të posaçme që njihen me emrin Tarawih dhe bëhen vetëm gjatë Ramazanit. Edhe pse nuk janë të detyrueshme, këto lutje konsiderohen si shprehje e përkushtimit. Por militantët e shtetit islamik kanë thënë se ky namaz është bida, një term islamik që do të thotë risi fetare. Sipas shtetit islamik, Tarawih është e shpikur nga klerikët në Arabinë Saudite. Sipas disa raporteve, secili që gjendet duke praktikuar Tarawih, do të dënohet me goditje me kamxhik.
Para mbylljes të nderuar dëgjues, kujtojmë edhe një herë titujt kryesor. Shteti juaj njeh pavarësinë e Kosovës. Kryeministri Mustafa thotë se më 29 qershor mund të përmbyllen disa marrëveshje me Serbinë. Afro 800 njerëz humbin jetën nga vapa e madhe në Pakistan.
Dëgjues të nderuar, për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org ose llogaritë radios sonë në Facebook dhe Twitter. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një pasdite të këndshme. Bashkëmiru të gjofshim.